Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле яшчэ да хрысціянская традыцыя свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалля, чем вам запомнилось особливо?
Надворье было выдатное, людей было много. В этом годе совсем было идеальное купалье. Нам ничего не перешкодило. У нас ніколи не было дренного купалля. У нас кожное купалля доброе. Але в этом годе, ну я не веду, некий такий настрой был вельми приемный.
Найлепше гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаворуць все по-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейше. А пеюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша, найлепша рэч, яка можа быць, яку я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вогонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж за той палкай, на якой несла весці, я паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацелі ў карагоды вакол.
Пачуць мову, паспяваць, павадзіць карагоды, пагуляцца. Заўсёды прыемны ўспамін.
Алена, Пётр, маленькая Паўлінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паўлінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была по тетелку. Хлопцы становятся на одним буквам, а еще ты на одним. И потом они бегут спрос людей, и они снимают звучку. А потом кого схопить и поцелуют. А такие смешные чай со мной был. И чего-то мы так узялись и побегли. Я не паспеў, я такая была хуская.
Амерыканскія беларусы купалле прыязджаюць святкаваць у нацыянальных беларускіх струях. Тыя, хто апранутыя звычайна, гэта чорцікі. Паўлінка не была чорцікам.
А ў мяне быў сапраўдны строй там.
Мама Паўлінкі, Галіна Падлеская, кажа, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі.
Ёсць у дзяцей строі, каторыя мы зрабілі проста нашыўшы стужкі, але ёсць строі, каторыя ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андруся добры вышыты строі ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі.
Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку у арганізатараў. Пра гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошаются всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Добро их отримливается.
Это уже шостое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец, і ми поїхали шукати добре місце, щоб зробити купалі. І далеко поїхали, і машина попсувалася, і знайшли купальське місце.
Питаюся у Алени. Яни з Петром мають уже двох діток. Як сталося, що яни займаються організацією купалля?
Гэта то стало тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць наша першае купалле. І пасля гэтага мы выбралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалле штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята ўсіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, ў даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прашу падзяліцца сакрэтам, як атрымліваецца захоўваць гэтае правіла.
Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях. Яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны іх бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа, тут маленькую такую калекцыю збудавалі. У каго што было дома ў куфэрках ад бабулі. З год да год яна павялічваецца, нешта пачываем, нешта вышываем, каб былі строі ўсім, што прыедзе.
І яшчэ асаблівасць беларускага купаля ў Амерыцы – гэта крупнік, сакрэтам якога валодае Валянціна Якімовіч. Але Алена кажа, што гатаваць яго могуць усе ахвотныя.
Сакрэтаў ніякіх немає, хто хоча можа ўдзельнічаць. Валя на самой справе дадае 27 гатункаў розных лекавых траў. І там розныя гарбаткі, розныя гатункі гарбаткі, трошку лісця, трошку мяткі, трошку парэчкі, румянак, шыпшына. Такія рэчы простыя. Праполіс, здаецца, там ёсць у гэтай гарбаці. Гэта атрымліваецца такі крупнік. Мы ставім вялікую кастрюлю з вадой на вогнішча. І ў марлечцы гэтыя ўсе гэтыя травы. І ўсё гэта напарваецца. І такая вельмі смачная гарбата. Тады ўжо напрыканцы, калі яна некалькі гадзін паварыцца, калі ўжо ўсе гэтыя травы так добра настаяцца, і дадуць аромат, тады мы дадаем мёд і гарэлку. Мы робім дзве кастрюлі крупніка. У адну з іх дадаем гарэлку для дарослых, а для дзетак і застаўляем так проста з мёдам. Усе частуюцца, усе п'юць свіночку, тым чынам можна падтрымліваць голас, і горло не садзіцца, голас не садзіцца. І можна спяваць свіночку.
Пётр Рыжы, які варыў крупнік, кажа пра сёлетнюю асаблівасць.
У гэты год мы трышку за многа мёду дадалі, так што быў вельмі, вельмі салодкі. Не знаю, што гэта значыць на гэты свят, але быў салодкі крупнік. Жыццё будзе салодкі.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа» пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы і краінах Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лондоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай паўлінкі пра ваўкоў.
Да поўч недзе былі ваўкі, я так баялась.
Не можа быць, былі ваўкі.
Так, ага. Мы чулі, гэта я выня. Я крышку баялася, я будзе скалася да мамы.
Мама Паўлінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Бывае проста каюты. А калі мы туды заязджалі, дарэчы, мы пабачылі адразу ў адным месцы, напэўна, 10 касуль з усіх бакоў. Так што жывёльны свет там, можна сказаць, амаль што не крануты. Вось я не думаю, што да нас бы падабраліся б тыя каюты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметнае купалле сёлета?
Было шмат купалляў такіх вытрыманых абсалютна ў такім у каноне купальскім, а гэта вот купалля такое, ну, вольнае, разняволенае. Сёлетняе купалля мне ўразіла тым, што вы мала студэнты ГУ і маладыя вільнёўскія беларусы ўсё самае зарганізавалі. Мы развучылі песні, яны падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, так выбралі вельмі прыгожае месца, і сёння ўжо ў нас тут агонь шугае ўверх, былі скокі, былі карагоды вакол агню, былі купальскія песні. Усё вельмі цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вільні залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэтую самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая розноўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, не менш.
На купалле сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там же у часі свята розмовляю з перекладчицею поеткою Вірою Рич, яка приїхала у Вільню на конференцію і залишилася на купаллі. Віра Рич означає, що їй сподобалося. Купалля організована не як фольклорна імпреза, а як сучасне свята від душі, від серця.
Це дуже, дуже добре, дуже приємно і дуже спонтанічно. Це не дає сенсу, як люди зробить тільки фольклор, але то є щось правдиве з серця, з душі. Це дуже, дуже добре.
Раніцей на другий день після свята я знайшла у своїй пушці ліст від Віри Рич з пісні, якою яна написала гетей віленської купальської ноччу, народної мові по-ангільську. Вірш можна прочитати у тексті передачі на сайті свобода.org. Поводле організатора віленського купалля, білоруських студентів Європейського гуманітарного університету і інших ВНУ Литви, сьолета білоруське купалля у Литві задумане адмисловим, супольно з литовськими сябрами. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирило Таманчик.
З литовського боку нам оказала підтримку такий проект Літпро. Це сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Литви. Ну а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Литви. Нам вельми